Доброго дня.
Вітаю.
Хочу почати з того, що я нещодавно знайшов фотографію. Це єдина фотографія моя з вами. Ви навряд чи це пам'ятаєте, але хочу запропонувати вам подивитися її.
Її потім покажуть.
А ви де, ліворуч чи праворуч?
Я ліворуч, той, що менше. Ну, а що, не пам'ятаєте, що...
Оце, який менше?
Та. Цю фотографію потім прикріпимо на подкаст.
Фото праворуч тоді.
Чи пам'ятаєте, коли це відбулося?
Ні, звісно, не
звичайно
пам'ятаю. Я бачу, що це є Львів.
Так.
Це є Львів.
Це 2006 рік, день міста Лева. В травні, якщо не помиляюся, це було святкування на Юрія.
На
тоді...
проспекті Свободи, напевно.
Наче так. Що ви робили в той день?
Що я робив в той день? Я думаю, що я був зайнятий організаційними питаннями щодо проведення заходу, який саме відбувався до Дня міста Львова.
Я пам'ятаю, що...
Хоча, можливо, вибачте, можливо, я ще тоді мав виступати. Почекайте, то 2006 рік я ще виступав.
Наскільки я пам'ятаю, ви я тоді дали, дали жарку, я пам'ятаю тоді.
Так?
Так. Ну, насправді...
Ти розкажи, що робив пан Василь в той час.
Просто ми спеціально з батьками приїхали на святкування Дня міста у Львів, тому що саме тут була шоу-програма, зв'язана з, ну, грубо кажучи, богатирськими іграми, тобто де шоу-програма, якщо так можна сказати. Я просто думав, що, можливо, ви пам'ятаєте той день краще,
це
ніж я.
Це був показовий виступ, чи це були...
Я не знаю, чому гроші платили.
Ні, тут просто у нас є різниця між тим, що таке показовий виступ, що таке змагання традиційні. Тобто я з кимось змагався, чи
ну,
це був...
Ну, точно змагався. Там якісь люди розчаровані ходили. То, певно, з кимось таки змагалися.
Відверто кажучи, я не пам'ятаю, що це було. Хоча я насправді всі змагання начебто пам'ятаю, але саме цей випадок взагалі вилетів з голови.
А ви пам'ятаєте своє перше змагання? Найперше, от які у вас були?
Перші мої змагання відбулися на стадіоні «Юність» в місті Івано-Франківську. Це змагання з легкої атлетики, я штовхав ядро. Це, мабуть, був чемпіонат міста Івано-Франківська.
Це вам скільки років тоді було?
Десь років 12.
А як ви прийшли в то, що ви вирішили, що ви будете займатися спортом? Це було якраз 12 років, чи це було ще навіть задовго до 12 років? Чи це воно само собою якось так вирішилося?
Чесно кажучи, знаєте, воно так, можливо, пафосно звучить. Так, це було покликання мого життя, але воно насправді так було, тому що я себе все дитинство уявляв спортсменом, який стоїть на олімпійському п'єдесталі. Ну, ось так. І тому я з самого дитинства вже починаю, напевно, розпочав я з 9 років, вже в 10 років я зайнявся саме легкою атлетикою і штовханням ядра.
Але просто саме цей вид спорту, тобто, якось, мені здається, що в більшості молоді, ну, там, неважливо, чи в моєму поколінні, наприклад, чи там,
футбол.
В вашому поколінні, там, типу, це футбол, більш баскетбол, якісь такі активні вид спорту.
Футбол в моєму житті також був двічі.
Два рази
плавання, була кульова стрільба, була вільна боротьба, і вже в 10 років я зупинився.
Це в 10 років, це який шлях боротьби.
Да, на конкретному виді спорту. Ну, насправді, на це повпливав мій старший брат Роман, тому що він вже на той момент займався в тренера, з яким мене потім познайомив. Він штовхав ядро і метав диск.
І в 94-му році він 94-му році став якимось навіть майстром спорту, точніше, переміг якийсь чемпіонат світу.
Він ще став за Радянського Союзу майстром спорту міжнародного класу. І був членом збірної України, і потім Союзу. І потім вже в 93-му році він став призером чемпіоната Європи з легкої атлетики. Ось. Але це вже було потім. А я з 84-го зайнявся.
Ну, ви кажете, що от, спорт конкретно щось ви бачите на п'єдесталі, але я десь читав, що ви хотіли своє життя з музикою ще пов'язати з дитинства було, що ви і в хорі співали. Наскільки ви були близькі до того, щоб поїхати не на Олімпіаду, а на Євробачення?
Ну, тоді про Євробачення не йшлося. Хоча, мабуть, Євробачення і тоді проводилось. Скоріш за все. Але, звісно, я такого собі і не мріяв. Чому ходив, співав в хорі? Тому що мені це давалось. У мене був голос і, що найважливіше, був слух. Ще в садочку я грав на ось такому інструменті. Там, мабуть,
цимбали, якщо воно
маленькі дитячі цимбали. І от мені вдалося під час того, коли десь там вихователь награвав якусь мелодію, і я підібрав одного цих маленьких цимбалах мелодію і грав разом з нею. Якось в мене це вийшло. Тому в школі співав в хорі. Була навіть практика виступу в філармонії Івано-Франківській, де ми співали. Стояли в три ряда, чи навіть в чотири ряда, вже точно не пам'ятаю. Але це були такі радянські пісні, мотивуючі.
Побєда
про Севастополь, пісня
«Да,
неприступний для врагов», така була пісня. Потім «Орленок, орленок, взлети вище сонце». Ось такі пісні були. Ну, в наші часи тоді так співали, тому що я навчався в школі. Все-таки за часів Радянського Союзу я дуже хотів бути жовтенятком, потім дуже хотів бути піонером, потім надзвичайно хотів бути комсомольцем, але мене не взяли в першу чергу приймати в комсомольці, тому що я погано навчався. І тому мене відсунули далі. Я думав, що в другій черзі. В другій я також не прийшов, бо там були хорошисти, оці, що на добре вчились, а я вже там був десь туди до трієчників, двієчників поближче. То я вже потім передумав, і то вже був потім скандал, чому ти не хочеш в комсомольці? Я кажу, бо я хотів тоді.
А з фізкультури ви скільки мали? Тож двіжник.
Справді, в мене хороші...
Фізкультури не витягували.
У мене хороші оцінки були фізкультура, малювання, музика і праця.
Такі всі, якщо чесно, потім потрібні в загальному житті. Бо потім, знаєте, бо потім та географія, ті 50 штатів, ніколи нікому ще знання 50 штатів не знадобились.
Хочу сказати, з хореографії. Ні, з географії в мене були хороші оцінки, я завжди добре орієнтувався і вивчав цей предмет, ще біологія, зоологія.
То ви вже всі предмети оцінки назвали.
Ну, в принципі, навіть потім
але
з часу
такі ви... точні науки, як математика, геометрія, фізика, хімія, мені взагалі була незрозуміла. І для чого воно... Я дотепер не розумію, для чого хімія.
Якщо чесно, ми досі теж не розуміємо.
Наука, хімія, для чого дітям в школі?
Все, що мені пригодилося, не знаю, до цього часу, це табличка множення, бо деколи щось треба порахувати.
І все, що ви знаєте з формул, це H2, напевно, формула води, так?
H2.
Це 2 H5OH.
Це формула спирту, тому що він лікар.
Ну, і все. І, в принципі, де ви це застосовуєте?
Ну,
ви ж не приходите в супермаркет і кажете, дайте мені 1.5 літри H2O.
Так.
Ми кажемо, дайте мені, будь ласка, літру різдвяного пива. А от чи був, наприклад, якийсь етап в житті вас, що батьки вас відговорювали від того, щоб ви займалися спортом? Ну, тобто, бо боялися, можливо, якісь там... Все-таки це травми, це навантаження, можливо, думали, щоб ви підете в якусь іншу сторону?
На початковому етапі, мабуть, такого не було точно. Був такий етап вже потім, коли перевалило мені за 20. Знаєте, як реагувала, наприклад, моя бабуся?
Нема стабільності.
Каже, синок, а що ти будеш робити в житті? Та бабуся, я ж хочу бути спортсменом, навчаюся в технікумі фізичної культури. Я хочу бути спортсменом. Він каже, ну це все добре, а за професію ти хто будеш? Ну, ось така от реакція була. Але саме у бабусі. У батьків вже такого не було, тому що вони зрозуміли, що ми з братом настільки заточені і націлені на спорт, що хочемо бути професійними спортсменами. Хоча в ті часи ще не було такого поняття, як професійний спорт.
В якійсь мірі ви пішли в спорт, зокрема, через те, що вже був брат в тому, і ви брали з нього як приклад наслідування?
Я думаю, як приклад, чому би і ні, так.
А якось батьки підтримували?
Воно якраз так і працює, вибачте. Воно так і працює на даний момент. І зараз я можу навести приклади уже наших спортсменів, які виступають на найвищому рівні, які брали приклад свого часу з мене.
А, наприклад, давайте, хто?
Олексій Новіков, який у 2020 році виграв титул на змаганнях World Strongest Man. Так само, як свого часу я у 2004 та 2007 році. А він тоді ще був пацаном, якому було 12-13 років. І ось так, просто так склалося в нас історично, що я тренувався там, де він проживав, і його дідусь Петрович, царство йому небесне, він виробляв для нас знаряддя, наше обладнання. І ми там тренувалися, як ми тоді називали, на городі у Петровича. І от менший брат Олексій і старший брат Сашко, і потім в перспективі вони також стали спортсменами. Більше того, Олексій Новіков став номер один у світі у 2020 році.
Це дуже круто. Це вас, вам це як додаєте по якоїсь, що его росте, що розумієте, що одна вас людина рівнялася і теж стала чемпіоном.
А мені ж легко тоді давати інтерв'ю, уявляєте, ще плюс одна історія, як приклад. А чому б ні? Я ж говорю, що це працює. Це насправді працює, тому вже ми колись з братом, ще коли брат був живий, ми з ним говорили про це, що якби була така стаття витрат, наприклад, в Міністерстві спорту, щоб платити зарплатню людям, які вже закінчили свою спортивну кар'єру, але достатньо відомі в світі, а тим більше в Україні, і їх просто возити з мотивацією от з такою до дітей, з початкових класів до середніх і старших. І просто розказувати, показувати ті ж самі показові виступи. Чому я запитався, чи це був показовий виступ? Тому що ми багато їздимо з показовими виступами. Це коли ти приїжджаєш, центральна площа, чи вулиця міста, чи якесь знакове місце для того міста. Збирається велика кількість людей, і ми показуємо просто нашу богатирську силу, показуємо, як це можна робити. Тобто це можливо, це жива людина виконує, а люди, які стоять там десь збоку, там хлопчик в вашому випадку 10-12 років, стоїть з відкритим ротом і думає, я хочу бути такий, як Олексій Новіков.
Але став коміком.
Я скажу більше, я от коли вперше бачу, як ви тянете 5 трамваїв, звісно, це вражає, але зразу про вас згадав, коли я тільки приїхав до Львова вчитися, я перший раз їхав на пари.
І зразу в депо?
Трамвай зразу застряг, і думав, я вже надіюся, що зараз вийде якраз.
Пан носить дві растюки і відтягне трамвай.
Проблем нема, зараз до площі Соборної
дотягне. Бачите, ви потрапили саме вже на сам фінал. Ви побачили там, чи по телебаченню, чи вживу побачили, як я тягну цих 5 трамвайних вогнів. Але ви ж для себе розумієте чітко, що я не почав, от я ні звідки не взявся і відразу вчепився за 5 трамвайних вогнів. Тобто перед тим був якийсь шлях.
Так, мінімум 4, 3, 2, 1.
І тому дуже важливі ці зустрічі з дітьми і підлітками, щоб розказати їм, що ти точно такий самий, як вони зараз. І якщо вони втратять цей момент зараз, то вже потім не наздоженуть.
Ну, дуже допомагає, наскільки я розумію, і, зокрема, в мотиваційних тих таких промовах, і, зокрема, коли ти приходиш, спілкуєшся зі спортсменами, або інші в міді, як там я, як лікар, чи стаб-комік, як ти спілкуєшся з людиною, яка тобі розказує про свій факап, тобто про свою якусь
невдачі свої.
Невдачу в роді діяльності. Яка найбільша була невдача, або про яку ви шкодуєте в вашій професійній діяльності?
Ну,
що, наприклад, чи
був момент, коли ви думали, що я більше цим займатися не буду?
Це був період 99-го року. Це кінець 99-го року, коли я саме прийняв рішення для себе закінчити кар'єру як спортсмена.
Це вам 25 десь було?
Взагалі. От, так, це мені було 25. І це я саме в той момент переїхав з Івано-Франківська до Львова. І я тоді був на рівні досить високому майстер спорту міжнародного класу, член національної збірної України з легкої атлетики, мав виконаний норматив і мав можливість поїхати на Олімпіаду в Сідней, але прийняв для себе рішення. А причина була проста в тому, що дуже маленька зарплатня спортсмена була на той момент. Я тоді отримав 105 гривень зарплатні. І якось собі так, знаєте, сів подумав, що далі так не може тривати. І потрібно щось міняти в житті. Якщо ти вже до 25 років нічого не досягнув в цьому виді спорту, ну, значить, це, напевно, все, це вже край.
А потім чому передумали, що, ну, ні, так, я буду рухатись далі?
Я переїхав до Львова. Тут мені запропонували роботу. Я отримав достатньо хорошу зарплату на той момент. Ну, і все одно себе тримав в формі, в фізичній формі. Тренувався постійно. Мені запропонували виступити вже на змаганнях зі стронгменом. Якось воно мені так пішло відразу, і я відчув, що воно моє. І я навіть відчув більше, що ось це більше моє, ніж те, чим я займався 16 років поспіль. Mm-hmm. Тобто штовхання ядра. Тобто я зрозумів, що я в цьому виді спорту можу розвиватися, що я тільки десь на самому низу свого розвитку. І є куди рости. А я вже приїхав і виграв перші змагання. Розумієте? Тобто я відчув, що є перспектива. І тому, знову ж таки, впродовж 3 років я, продовжуючи працювати тут, у Львові, тренувався і виступав. І от до 2003 року я знову вже дійшов до професійного рівня в своїх результатах. І знову переді мною постав вибір кинути роботу і стати професійним спортсменом. І, звісно, я цей вибір зробив.
Я повернувся до свого запитання. Чи було у вас в вашій професійній кар'єрі момент, типу, поразка? Або, наприклад, де ви там, про яку ви найбільше шкодуєте? Що десь, можливо, ви не допрацювали, не дожали, чи...
Ну, я можливо, можу сказати, як приклад, поразка, яку я найбільше запам'ятав, тому що вона мені дорого коштувала, якщо говорити в призових грошах. Я в Канаді посів 2-е місце. І програв буквально першому місцю, це Хьюго Жерар, сам канадієць, півбала. Він мене обійшов на останній вправі, у нас маленька різниця була. І ми з ним разом йдемо по дистанції. Вправа, напевно, ви знаєте, фермерська прогулянка. Це дві важкі такі болванки, або балони, або валізи. І ось саме тут було по 160 кілограмів на кожну руку. Завдання було стартувати, підняти їх від землі, тобто в сумі 320, підняти їх від землі, пробігти чи пронести 20 метрів, розвернутись і прибігти на фініш. Щоправда, до нас ніхто не добігав сюди, до розвороту. От ми перші, хто з Хьюго забігають, так як я завжди бігав швидко цю вправу. Тож я біжу швиденько, швидше нього, забігаю за поворот, і в мене з однієї руки, з лівої, по-моєму, руки, виривається ця валіза 160-кілограмова, падає. Зрозуміло, що Хьюго це бачить, тому що йшов трішечки за мною, і трошки більше потерпів, ніж потрібно, і він вже не робив розворот. Просто у нас за правилами, якщо ти почав розворот, так як я, обійшовши конус, не закінчив, і шматочок цієї валізи залишився за лінією розвороту, то тобі порахують мінус ось цей результат. А він зрозумів, що йому просто треба пересікти цю лінію, не намагатися робити поворот, а він просто пішов прямо і закінчив рівно 20 метрів у нього результат, а мій результат був 19 метрів 90 сантиметрів. І ось вийшло так, що він мене обійшов на заключній вправі, на півбала виграє в мене в сумі набраних балів. І вийшло так, що кожен сантиметр ось цієї дистанції, яку я програв, коштував мені по $200.
На той час
оце те, що мені найбільше запам'яталося.
Кожен сантиметр має значення.
Та, там, де розмір має значення. Саме ця ситуація.
Дистанція. Не розмір, а дистанція.
Зараз ви тренуєте когось?
Ні, зараз не треную, хоча міг би сказати, що ще рік тому так я тренував, і це була команда наша ветеранська Invictus Game, яка готувалася до міжнародних змагань Invictus Game і Warrior Games. Але вже після того, як я став народним депутатом, то вже не можу займатися цим, тобто я просто не встигаю. Я там десь на початках ще трішечки десь паралельно
Поєднував
ці два заняття, але далі вже стало трішечки складно, тому що окрім того, що є робота в Верховній Раді, у мене ще є багато роботи на окрузі, я мажоритарний депутат.
Ну,
тому,
волонтерство...
окрім ветеранів, в принципі, нікого вже і не тренував.
А от вже, якщо сказали про депутатську свою діяльність, чому ви вирішили, що ви маєте піти у Верховну Раду?
Тому що саме причиною стало це ветерани, реабілітація ветеранів. Саме психологічна реабілітація ветеранів через фізичну культуру і спорт. І на даний момент я являюсь головою підкомітету. Я нарешті увійшов у 2022 році. Я фактично рік, навіть більше року, чекав, поки мене включать до комітету здорової нації. От, я увійшов туди, і при комітеті здорової нації створили підкомітет, я став головою підкомітету психологічної реабілітації через фізичну культуру і спорт військовослужбовцю, тобто ветеранів.
Ну, ви самі, наскільки я розумію, ви служили в прикордонній службі, якщо не помиляюся, так?
Ні, я являюсь почесним прикордонником, ось так. Тобто наша дружба триває вже давно, вже, напевно, більше 10 років.
Ну, ви дуже часто їздили і в, наскільки я знаю, допомагати хлопцям в зону АТО ще з 14-го року.
І з 14-го, і зараз ми були, і от буквально от крайній раз, коли ми бачились з прикордонниками, це було 31 грудня в районі Бахмута, і ми передали хлопцям, дещо передали на Краматорськ, передали на Соледар. Відвідали в самому Бахмуті два підрозділи Державної прикордонної служби.
Я бачу фотографію в інстаграмі, ви з ними і Новий рік святкували.
Святкували ми Новий рік, тобто зустрічали, я не хочу говорити
святкували,
то не є свято. Зустрічали Новий рік в іншому підрозділі, це вже було під Курахово.
А ви тривалий час доволі скептично говорили про там депутатський мандат. І, наскільки знаю, ну ваш брат теж був депутатом, і йому казали, що можливо.
Не був він депутатом. Він два рази намагався стати депутатом.
Я просто знаю, тому що це мені здається в моєму, ну тоді ще не ОТГ, але на Івано-Франківщині.
В районі.
Та Галицький район.
Галицький,
стається.
Це не мій округ.
Ну, це просто я родом з Галицького району, я просто про це знала, а ви так доволі скептично до цього ставилися і навіть його якось відговорювали, не так сильно там брати участь в політичній діяльності. Що саме стало якимось таким переломним моментом? Коли ви зрозуміли, що вам ніби от хочеться цього владного такого ресурсу для того, щоб зробити, що можна зробити більше?
Я дивився скептично, винятково тоді через призму якраз спроби мого брата стати народним депутатом.
Ага.
Я всіляко опирався цьому, тому що я розумів, що по стану здоров'я йому це робити ніяк не можна. Якщо він там перший раз ще пролетів, то другий раз, на жаль, його проблема по здоров'ю догнала, і він уже, на жаль, не дожив до дня виборів.
Дуже багато було розмов про те, що на вашому окрузі голосування було фальсифіковано, але в кінці кінців було все спростовано. З чим ви стикалися?
Я можу підтвердити, що було дуже багато фальсифікацій, було дуже багато підкупу, спекуляцій, і насправді це було з іншого боку. Це було з іншого боку, і в цьому є документальні підтвердження, є відеопідтвердження. Це те, чим ми апелювали до наших опонентів. Не хочу зараз називати свого опонента, але я думаю, що ви розумієте, про кого я говорю. Тому що було зафіксовано і створення мережі людей, які повинні були роз'їхатись по округу і створювати там підкупні комісії, які мали проплачувати людям їхні голоси. Потім було відзнято сам момент видачі цих грошей безпосередньо в одному з високогірних сіл нашого округу.
Mm.
Тобто моментів було багато, я навіть не можу сказати, яка кількість, але це порядка 100 зафіксованих моментів фальсифікації і підкупів.
Тож 100 пачок гречки, це ж
ні, гречкою тепер, чесно кажучи, не здивувати. Просто люди розмінювались за гривню від 500 до 800 і 1000 гривень. Це перший момент. Другий момент була певна спекуляція через церкву, на жаль.
У нас, як відомо, у нас взагалі на заході України священники – це головні інфлюенсери.
Спіймали цей момент, що люди надто побожні, особливо в гірських районах, і просто почали впливати на це через церкву. Заносячи в церкву, фактично в кожну церкву нашого округу була занесена сума нашим опонентом.
Є цифри.
Це були різні цифри, залежно, мабуть, від населення села, від 150 тисяч гривень. І найбільша цифра, яка нам була відома, 450 тисяч гривень.
Ну, я сам з Трускавця, був дуже часто свідком такого, коли якраз коли виборча якась компанія, то кандидати в мери дуже активно донатять церкви.
Співпрацювали зі священниками.
І священники казали, що, типу, Боже, який хороший оцей то-то,
ну,
той,
погоджуйте,
той,
що церква не повинна агітувати.
Абсолютно.
І тим більше не хвалити цю людину. Тобто, ну, плені там, ой, який молодець.
Я просто теж з Івано-Франківщини, якраз коли були ці вибори, то дуже багато було от розмов, і то потім завжди на застіллях, в сімейних колах, ну ні, ну такий священнику, ну не пасує, ну, ну, ну не говорив прямо, але зразу було зрозуміло, казав, думайте, ну, ну всім зрозуміло, думайте. І це було так якось, ну, насправді.
Але зважаючи на те, що священник в селі – це достатньо авторитетна людина.
Ну, ні, священник
був. Священник сказав, думайте, дивіться, я собі сказав, а ви собі думайте.
Але це зрозуміло.
Певний відсоток більший, мабуть, відсоток людей все ж таки прислухається до його думки.
У нас ще в Скотії була така традиція, що Меркович, ну, новий мер, який приходив, ставив якийсь пам'ятник, якийсь відомій українській персоні, і відразу з того став мером. Тобто, тому що який би не був би, ну, діалог,
скандальний,
ні, ну, та, ну, ну крав, але пам'ятник Бандері поставив. Ну та, ну в принципі, ну, буде мером.
І
буде
нічого,
мером.
Що не крадені гроші 100%.
Ні, ще не накрадені, тому що в нього ще не було доступу до бюджету.
Але просто то що, що було, то було.
Так.
Повертаючись до спортивної діяльності, як воно відчувати, що ти є найсильніша людина у світі?
2004 року, коли це зафіксовано і це відомо всім.
4 і 7.
Так, але це ж коли перший раз. Це ж
ось так, щоб в житті вам сказати, то нічого особливого не відчуваєш, як і до того. Абсолютно так само, як і перед тим, як ти їхав на ці відповідальні змагання. Але от що з тобою відбувається і який тиск ти відчуваєш вже після того, коли ти здобув титул, і кожні наступні змагання твої суперники дивляться на тебе як на номер один, і в них є непереможне, непереборне бажання перемогти тебе. Ось це відчувається.
А в побутовому житті нема
абсолютно
такого?
Абсолютно ніяк.
Ні, от в побутовому житті нема таких людей, що людина, яка така думає, ну я не займаюся спортом, але я дуже сильна, я там цілий свій вік з конями працюю. Я... Я не потягну фіру сильніше.
Як я реагую, коли хтось говорить, що сильний чи найсильніший, ну це мені, ну я таке хіба що хі-хі-хі там посміюся, буде коли дивишся телебачення і кажуть, от найсильніший шахматист світу, і ти собі такий... найсильніший футболіст. Тому свого часу, знову ж таки, коли от я здобув титул найсильніший, ну бо це офіційне звання, найсильніша людина світу такого-то року. І тому, коли я чув ось такі фрази, найсильніший футболіст чи найсильніший шахматист, була така думка зареєструвати взагалі і привласнити слово найсильніший. Ну, тобто, ти на телебаченні не можеш просто так когось назвати найсильнішим.
А з іншої сторони, той шахматист, ну, слона суне.
Така думка була. Ну скажіть, найкращий шахматист, найрозумніший шахматист, найспритніший футболіст, але не найсильніший.
Ох, ці проблеми з прикметниками, з прикметниками,
ну,
і телебачення.
Але, ну, насправді так.
А як? У вас є троє синів, і, наскільки я знаю, вони теж займаються якимось спортом, кожен в чомусь своєму. Вони не відчувають того тиску, що, ну, ніби, що треба дуже багато працювати, щоб стати хоча б двічі найсильнішою людиною світу.
То хоча б стати найкращим в Україні.
хоча б в області, думаю, що менше.
Думаю, що такого тиску у них немає, вони такого тиску не відчувають. Чи відчувають якусь, можливо, відповідальність? Старші, мабуть, ні. А от молодший, я бачу, що відноситься до цього по-іншому. Тому що він зараз трішечки вже підріс і їздить зі мною там в автомобілі і бачить, що зі мною фотографується, запитується. Ну, спочатку запитується, тато, а чого там з тобою всі фотографуються? Ну, вони ж в мене звикли. Тато вдома, там, і тато. А тут люди фотографуються.
Діти з вами не фоткаються.
І він тепер на кожен, от вчора у нас була ситуація, ми десь зупинились, автомобіль, я виходжу, чи то була заправка, по-моєму, і хтось з людей підійшов до автомобіля, каже, можна з вами сфотографуватися? А він з заднього крісла, а зі мною? І вибігає з машини і обов'язково встає разом зі мною до фотографії.
Але він, власне,
він від цього кайфує.
Але він, власне, хоче в цій сфері спорту рухатись, тому що, наприклад, з Вагничем недавно сфотографувалися в аптеці, як з коміком. Впізнали його.
Він мені, молодший, Сашкові, мені чітко сказав, що він хоче бути спортсменом і хоче бути футболістом.
Ага.
От зараз він дуже, дуже це для себе знає твердо, що він хоче. Середній на даний момент не дуже хоче займатися спортом, хоча до спорту фізичних навантажень я їх привчав і старшого, і середнього свого часу. Там, якщо старший в мене розпочинав 4,5 роки, то середній Олег в мене розпочав взагалі, йому ще 4 не було. І це були східні єдиноборства і в першому, і в другому випадку. Сашко поки що він ходить на ММА, як не дивно, в 6,5 років на ММА, йому дуже подобається, але в перспективі хоче бути футболістом.
А старші...
Ми маємо всі можливості стати найсильнішим футболістом.
Найсильнішим, найспритнішим, найшвидшим, найкращим.
Хай стане найбагатшим футболістом.
Ну, було б не зле.
Це гарно краще.
Так, а, наприклад, в підлітковому віці, і наскільки я пам'ятаю, найстаршому сину 19 років, не було, наприклад, такого якогось антиспротиву, такий, ну, мене від з дитинства віддали займатися спортом, може, я і сам хотів, ну, зараз мені 14 років, я хочу грати на гітарі. Буду гітаристом, буду в якій...
Середній якомусь... захотів грати на гітарі, грав на гітарі.
Тобто...
Ну, нічого не забороняється.
Просто гітара 75 кілограм важила.
По-перше, у нас в родині сприймається будь-яка ініціатива. Будь ласка, я ж не сперечаюсь, я ж не говорю, що обов'язково всі діти повинні займатися спортом і стати в перспективі спортсменами. Є в нього ініціатива, є в нього величезне бажання грати на гітарі, будь ласка. І це вже добре. Тобто будь-яка ініціатива – це добре. У дитини дуже погано, коли немає бажання.
Ні до чого.
У сучасних дітей немає бажання. Я просто нікуди не піду. Іди погуляй, я не піду гуляти.
Тому що є комп'ютер вдома.
Тому, якщо вони щось хочуть, то, будь ласка, це тільки підтримується. І не обов'язково це повинен бути спорт. Хай розвивається в будь-якому іншому напрямку. Я ж говорю, середній хоче бути кулінаром, йому це цікаво. І він стоїть на кухні, запитується щось у мене, запитується у мами, як приготувати це, як там, як бешамель цей соус. Він все це дізнається, дивиться в Ютубі, він тупить в Ютуб досить часто. Я отак от заглядую, він дивиться кулінарні передачі.
А Клопотенка в гості не кликали?
До Клопотенка, між іншим, я хотів записати його на курси, але щось Євген прогальмував свого часу. Потім якось він мене набрав і каже, що, як справи, як то все. Я кажу, та якось нічого, ти ж пам'ятаєш, я тебе просив малого, можливо, ти щось будеш проводити. А він каже, ну а що він вже зараховує? Я кажу, ну вже до тебе не хоче. Я кажу, ну то він, значить, так хотів.
В нас завтра Клопотенко якраз буде на подкасті, то ми йому обов'язково...
Олег Вірасюк відмовився від його...
Ми йому обов'язково про це нагадаємо. Нагадаємо і притикнемо.
Тому що він не особливо займається, а саме дітьми. Ну, тобто дитячі курси він не проводить. Я просто так думаю, ну перший, хто мені прийшов в голову, ну єдиний, мабуть,
ну, бо він наймедійніший.
Шеф такий відомий з досвідом, кого я знаю, це...
А як же Ектор Хіменес Браво?
Він теж з нього українська хромає, українська в нього хромає, хоча пробує.
Ну та зразу б дитини її іспанську підтягнули, чи там якою він говорить, знаєш, два в одному, і кулінарні курси, і мову можна підтягнути.
Хоча малий зараз дуже жалкує, що в школі він не вибрав саме французьку, тому що саме французька мова, вона достатньо популярна при навчанні за кордоном. От саме,
ну, ці всі ті мішлени, ті всі...
Чомусь у них так прийнято, що викладається зазвичай французькою, а не англійською. А в нього зараз основна англійська, а от французька якраз була у старшого сина.
А, до речі, старший син вже 19 років, вже, по ідеї, в наш час мав би поступити кудись.
Ну, він навчається в коледжі зв'язку.
І вибрав собі таку сферу не дуже
полезну. Він вибрав, чому? Він вибрав IT. Кібербезпека. Але, наскільки ми бачимо, він зараз якось трошки охолов до цього.
19...
Хоче бути музикантом.
Я так і знала, що хтось, я не знаю чому, у мене була якась чуйка, коли я читала інтерв'ю про вас, думаю, хтось з них точно має захотіти бути музикантом. Це мені здається, це як правило.
Логічно.
Хтось...
Якби він розпочав з класичної музики, то я би це вітав. А напрямок, який він наслідує, це трішечки не то. Це якісь
рок, інді-рок?
Гангстерські. Я кажу, синок, ти знаєш, такі гангстери. Що вони повинні пройти? Вони погано закінчують. Їх або стріляють, або вони закінчують життя самогубством, або наркоманія, алкоголізм. Ну, це трішечки не те. Тому у них вуха в'яли, бо я полюбляю слухати класичну музику. І от в Івано-Франківську, між іншим, спіймав одну хвилю з класикою. І тільки класика йде. І от я кайфував, от буквально десь, поки ми проїжджали Галич, і фактично до...
Бурштин.
Бурштин до Рогатина, тягнула ця хвиля. І я дивлюся, вони бідолає, їх вивертає.
З нього гангстер виходить.
Гангстер, де вони?
Я кажу, слухай, бо це основа, ти повинен любити класику. Я ж їм пояснюю, кажу, класику включають, навіть квіти ростуть, і в теплиці включають, і вони тоді навіть краще ростуть, ніж без музики класичної. Коровам для того, щоб був надій, доїтися краще, включають класичну музику. Свиням, щоб м'ясо наростало, включають класичну музику, а ви не хочете слухати.
Ну, але ви знаєте, мені здається, що цей шлях, це теж треба пройти. Ви мене, до речі, якось, ну, не тільки мене, я думаю, коли нас будуть слухати, люди можуть надихнутися, от, наприклад, тією думкою, що ви в 25 років фактично, ну, ніби дійшли до певного якогось етапу життя і почали зовсім якусь інакшу діяльність, зовсім, ну, в інакшій сфері почали працювати, і фактично зараз нам дуже страшно, мені здається, молодим людям починати. Ну, ми все одно до цього більш такі гнучкі, як буде, наприклад, наступне покоління, але насправді дуже складно щось зміняти. Тому от коли ви сказали, що ви ще в 99-му році так різко якось змінили своє життя, це мене вразило, тому що от я навіть дивлюся, як наші батьки реагують на певні зміни. У якомусь нашому житті, наприклад, в мене там стендап почався в 26, з нуля ти починаєш, і тебе це лякає все твоє оточення, і люди, які з тобою там працювали, ну, ти там працювала в журналістиці, що ти то кинула, що ти це. І мені здається, що в 19 років це треба пройти оці всі такі шляхи, оці всі такі етапи, і полюбе воно до чогось та й дійде.
Я розумію. Доця, ким ти хочеш бути?
Я ще не знаю.
Я хочу бути коміком. Він каже, ну це добре, а професія у тебе яка буде?
Я буквально сьогодні приїхала з дому. В мене було, можна сказати, таке важке сімейне застілля, тому що нарешті...
Вам постійно говорять, ну коли ти вже людиною станеш?
Нарешті мене бабця спитала, ким я працюю. І я мовчу, а мій тато...
Яким? Як це пояснити бабусі?
А мій тато каже, скажи. Я кажу, тат, ну...
Так це... краще би ти вагітна була.
І тато каже, скажи, ким ти?
Без чоловіка, ніж коміком.
Я кажу, ну я працюю коміком. А то де таке є? Тебе по телевізорі десь покажуть? Ні, я тільки... Боже, вони всі там лапаються за голови. І так, вони думають, що краще я би була вагітна.
На сколі це є дуже прогресивна, до речі, вид професії, тому що ти можеш виступати в просто звичайних залах, а можеш президентом стати. Нас зараз, наскільки збільшили просто цей діапазон можливостей, тому не треба недооцінювати коміків.
Дуже.
Це просто від праці. Просто, наприклад, покоління, як там моїх батьків, старше покоління, там діду з бабою, вони привикли, що у них там вивчився ти на слюсера. І ти все життя працюєш слюсером. Ти навіть, можливо, ніколи не міняв місце роботи. Добре там чи погано, але...
Фірман, значить фірман. Все.
А навпаки, от попробувати. От я за професією лікар, тобто я закінчив медичний, я зараз досі працюю на швидкій, але я відчуваю, що от я хочу в цій сфері розвиватися.
І в тебе ще контракти. Розумієш, що в тебе ще контракти.
Хоча у медиків ще той гумор.
Ой, з тих небіжчиків, це чорний гумор, це я звісно, прикольні моменти, але... Воно недостатньо цінується, і я відчуваю просто, наскільки, наприклад, медицина вносить деструктив в моє життя за рахунок, Якщо займатися медициною, то треба займатися приватною медициною, щоб це ж приносило гроші. Я просто нещодавно порахував, що мені, щоб купити машину, от яку я зараз орієнтовно хочу, я не хочу там капець-капець якусь машину. Я про звичайний автомобіль говорю, мені треба рік і 10 місяців, місяців відкладати кожну зарплату, при тому, щоб я собі не купляв нічого.
Нічого, ні за
квартиру. Не їсти.
Рік і 10 місяців, я такий маню, ага, значить треба щось інше шукати, тому що це...
Так що краще я буду коміком. Так що ніколи не знаєте, в що може виплести оцей гангста музика. Це теж...
Може до гроші приносити.
Це от як нам, це як вам колись могли казати.
То до чого мені готувати, що син може збухати?
Що може стати коміком?
Або може застрілити.
Тобто це може бути...
Або стане відомим.
Воно, розумієте, зараз все змінюється, тому що якщо ти читаєш про... Ти зараз можеш не вживати алкоголь, наркотики і той, але співати про те, що ти там. Ну зараз, наприклад, як в реперів є, коли ти їздиш на трамваї, але ти співаєш про дорогі тачки, яких в тебе нема. Але ти співаєш
і
про них
і потім, спінерами.
Та, і потім вони просто на тебе появляються. От як афірмація.
Є,
ну тобто
є,
можна так?
І є от певні стереотипи. Я не то, що там стою на захист вашого сина, якого я абсолютно не знаю і не знаю ситуації, але
я
знаєте.
Вам фотку.
Але знаєте, є така ситуація. В мене батьки зі мною мали розмову і говорили про те, про що я жартую. Ясно, що то, про що я жартую, це на часто на 50-60% гіперболізовано. І там часто. То є якісь теми сексуального характеру, якогось, ну,
то, про, якісь болить,
про кунілінгус, про якісь там такі речі. Інколи це буває досить жорстко, і вони кажуть, це ти правду розказуєш? То, що бачать сусіди про тебе, це правда? Насправді я веду абсолютно, ну, таке доволі скучне
а
життя.
А ви про таке
в мене є. Ой,
звичайно.
Там жахливі речі. Насправді, в мене ж офісна робота, абсолютно, бачите, вічливі розмови з цікавими людьми, завжди цікаві якісь зустрічі.
Людей найбільше цікавить організовані, то, що є погане саме.
Організовані якісь дні, але інколи, ну, типу, ти розказуєш щось таке. Зараз, оце навіть покоління 19 років, це ж покоління зумерів, вони зожники, вони от люблять там, я не знаю, вони не курять, вони частіше вегетаріанці. Ну та, ну добре, можуть трошки наркотою бавитися, я не кажу. Що...
Це ще я застав його, щоб він попідтирав трошки.
Він репер.
Він репер. Репери зараз, до речі, доволі організовані люди.
У нього навіть є друг темношкірий.
Ну, це ж ідеально. Це ж ідеально.
Веня.
Це ідеально, тому що це покоління, вони толерантні. Треба на все дивитися дуже з позитивного боку.
Я жив в Трускавці, у мене єдиний темношкірий друг міг бути циган.
До речі, дуже гарна постановка фотографії.
Ну, так...
Ну, це ж...
А він вдома робить?
Це його
ранні
фотографії. Це ранні.
Знаєш, зараз так виглядає, як коли мама показує фотки у Фейсбуці.
А насправді так.
Ну,
це ж...
Ну, так файно. Але в мене в такому стилі також є.
Ну, бачите?
Бо цей стиль мені також дуже близький, я вам скажу.
Я вам скажу, дуже охайний, дуже чистенький, голова помита. Справжніх трешових реперів такого нема. Це просто таке зацікавлення. І знаєте,
то нормально це?
Це все нормально. Я це кажу від імені дитини, чиї батьки не можуть слухати матюки мої зі сцени. Ну, я їм доказую, що це нормально. І ви зрозумієте, сина. Знаєте, просто мені здається, що не всі речі треба дивитися якось з обох сторін.
Ну, це я.
Оце ви. Та вас схожі фотографії. Я на секунду подумала, що то він.
Ви гангстер.
Що ви хочете від сина, так?
Ви гангстер.
Так що...
Життя може дуже неочікувано повернутися. Можливо, через 5 років ви запишете реп-альбом.
Ну. Я ще і мафія, бачите?
От ви ж, от скажіть, будь ласка, коли ви от займалися дуже активно там спортом, коли 2004 рік, 2007 рік, найсильніша людина, чи думали ви, наприклад, у 2007 році, що в 2013 році ви зніметеся в фільмі?
Звісно,
чи припускали ви таку хоч найменшу можливість? Життя мінливе і непередбачуване. Ніколи не вгадаєш, що з чого випливе.
Це була така пропозиція спонтанна. А не хочеш спробувати? Ну,
а чому б і ні? Чому б не Ганстер?
Який кіношний досвід ваш вам найбільше сподобався?
Можу сказати, що, звісно, два, мабуть, художні фільми. Це «Іван Сила» і «Пригоди С. Миколая». Хоча в моїй як правильно називається?
Кінокар'єра.
Кінокар'єра, фільмографія.
Фільмографія. В моїй фільмографії вже трошки більше 10 фільмів загалом.
Ми десь
але
так...
найбільше, що можу так відмітити, це цих два фільми.
І мені було дуже цікаво дізнатися, що, наприклад, Іван Сила – це був реальний персонаж. Я вже забула,
Іван Фірцик.
Іван Фірцик. І дуже класно, що знімають художні фільми, які показують людей. І, ну, тому що через художні фільми, мені здається, найлегше пізнати якогось персонажа, тому що це емоційно ти проникаєш і хочеш більше дізнатися, що от така людина була.
Ну, так буває в художніх фільмах, що людей так показують.
Так буває. Дякую, Богдан. В мене просто з цього випливало в наступне питання, так. Богдан. Наприклад, про кого ви би хотіли побачити фільм з українських якихось постатей, персонажів? Це може бути спортсмен, це може бути письменник і так далі. Про кого би хотіли художній фільм подивитися, щоб і інші подивилися, що ця людина якась недооцінена, про неї треба знати більше, емоційніше, глибше?
Тобто в якому фільмі би я хотів зняти?
Ні. Про кого би хотіли подивитися?
Наприклад, я не знаю.
Яна Клочкова. Боже, я не знаю, перша, хто прийшла в голову.
Я вважаю, у нас немає жодного фільму на байкерську тему.
О.
І тим більше після наших подій, які розпочалися 24 лютого, і на початку березня загинув мій хороший друг і байкер, і президент клубу Володя Месер. От я думаю, що його історія би була досить цікава, життєва, і його трагічний фінал. От я думаю, ось такий фільм би я хотів побачити.
А розкажіть якусь історію з ним пов'язану, щоб, можливо, зацікавити людей про то?
Я можу розказати, як все закінчилось. Він довший час він проживав в Києві з родиною. Це вже в нього був другий шлюб. У нього старший син, якому вже зараз на даний момент 30, напевно, можливо, трішечки за 30, з'явилась друга сім'я. Він одружився. Там був хлопчик уже. У них народилась спільна дівчинка. Вони проживали в Києві, як я вже сказав. І назбирували гроші. І буквально вони, можливо, навіть року не прожили в Ірпіні. В своєму власному будинку. Так цьому тішились, виставляли дуже багато у Фейсбуці, фотографії, всі святкування, все там, все навколо будинку. І оці ці страшні події. Він вирішив, ледь умовив дружину виїхати з Ірпіня, вивіз їх з Ірпіня на територію Києва. І так як він пішов в тероборону, він повернувся назад в Ірпінь боронити своє тепер рідне місто. І десь в нього якась була інформація, що начебто в якомусь з будинків в підвалі декілька дітей. Він поїхав за ними їх визволяти для того, щоб вивезти знову ж таки за територію Ірпіня. І от, наскільки я розумію, тому що ми чітко тепер не розуміємо, чи доїхав він туди чи ні, але, скоріш за все, він туди не доїхав. І на одному з перехрест, там, де вже контролювалося. Тобто, коли він ще вивозив свою сім'ю, ще ця територія міста контролювалася збройними силами чи силами тероборони, але вже на той момент, коли він повертався, саме на тому перехресті вже стояли дві броньовані автівки. Наскільки нам відомо, сидів снайпер і обстрілювали саме це перехрестя, він попав під цей обстріл. І, на жаль, на цьому перехресті загинув. Ось. Так і, мабуть, не діставшись до тих діток.
А як ви з ним познайомились? Ну, десь...
По байкерській темі.
По байкерській темі? А ви...
Підвозив вас? Ви йшли по дорозі? Підвіз
вас? Ні, ну, не може байкер байкера підвозити. Максимум, кого він може підвозити, це дівчину, яку називають нажопниця. Так, ми познайомились десь на якійсь байкерській вечірці, чи, можливо, на зльоті.
А ви були байкером?
Так.
Ти знав це?
Я був байкером, я продав свій мотоцикл, коли в мене народився третій син. Чому були задоволені всі?
Ну, це однозначно.
Всі члени моєї родини. Ось, ну так вирішив, тому що було мало часу. Ну, насправді не через те, що це небезпечно, хоча це насправді небезпечно їздити і керувати мотоциклом. Тільки через те, що не було часу.
Але насправді от дуже зрів своє. Є якесь таке міцне мотоциклістичне ком'юніті в Україні, бо, наприклад, от
є
я працюю...
Клуби. Є клуби.
Навіть кажуть, не самі клуби, там, а організації, організованість їхня і допомога одному, тому що, наприклад, в мене був випадок, коли на швидкій ми були...
Байкерське братерство.
Так, коли мотоцикліст один потрапив в аварію на Сихівському мості, ми йому давали допомогу, а ну, ми приїхали на виклик.
Це так, жоден байкер приїхав. Не проїде, якщо з іншим біда.
Абсолютно ні. Це, і так, ми так. Приїхали, і на місці вже були два мотоциклісти, які надали першу медичну допомогу цьому хлопцю, який потрапив в ДТП. І це показує, наскільки це відрізняється ще від автомобілістів, тому що часто от, на трасі є аварія, і машини просто приїжджають, і не що люди роблять, то подивляться, чи ніхто не роз'їбався. От, і все. Ну, тобто, і так, просто, а не зупиняться, не підійдуть, це дуже рідко буває.
Ні, в байкерів взагалі не так. Там я просто стикалася з дівчинкою, яка входила, мені здається, цей байкерський клуб розпався, це був жіночий байкерський клуб Львова, тому що є в Львові клуб якось Леви.
Лайн.
Ну, та, і бувши...
клуб.
Так, і ще був жіночий клуб, там, правда, тільки щось чищий.
Ну, я, чесно кажучи, знаю про існування одного жіночого клубу, це Валкірі.
Так, так.
Можливо, це Чапта це... була саме клубу Валкірі.
Але,
тобто представництво
але
у Львові.
А, ні.
Ну, це
а.
Може бути Чапта, тобто представництво в іншому місті.
От,
клуб то... один, але представництво в іншому місті, воно може існувати.
То мені зараз шкода, що я не пригадаю, які там не то, що традиції, а звичаї байкерські. Там, наприклад, якщо хтось попадає
мені цікаво,
в біду...
Мені цікаво, що кричать дівчата, байкери. Оцього я не знаю, які у них традиції. Тому що, коли фотографуються байкери, фотографуються, вони завжди на фотокамеру кричать «цицькі». То ну, мені цікаво, що так, кричать, вони, що
може,
кричать дівчата.
Тож можуть кричати. Ну, їм навіть
ні, це більше, напевно, не цікаво в їхньому випадку.
Насправді, я років 5 тому, коли ще працювала журналістом, брала інтерв'ю в дівчинки байкерки, і в мене вона десь є розшифрована, і вона, я пам'ятаю, вона стільки всього цікавого розказала. Я зараз жодного факту не розказувала. Вона навіть розказувала, що ці черепи означають, як... які сигнали треба подавати, якщо в тебе якась біда сталася на дорозі, і ти там стоїш на узбіччі, там по якомусь одному знаку зрозуміло,
я вам
тебе...
розкажу одну з легенд, чому,
черепи,
чому
там...
в атрибутиці байкерів часто присутні черепа.
О, і за це вона розказувала, я не можу задати.
Ну, вона може не відповідати вашій легенді, але ця історія, яку я чую, ну це звісно, це легенда, це надумана, але чому саме черепа? Тому що типу, смерть, коли десь там літає, присутня, і вона собі відмічає людей, ось, і думає, так, оцю людину я заберу згодом, от буквально вже незабаром, і мітить її черепом. І тому байкери ліплять черепа, щоб пролітаючи смерть повз них, подумала, а, все, ця людина помічена, я полетіла далі, тим самим обманюючи смерть.
А я думала, що вона
тому
просто не знає,
присутні,
як бігти.
Тому досить часто присутні черепа.
Ну, це красива легенда. А ви були не в ЄРМ чи на байкерських зльотах? Я просто пам'ятаю свій перший байкерський зліт.
Ви його пам'ятаєте?
Просто пам'ятаю. Ну, як?
Ну, я не знаю. Батьки будуть дивитися? Ну, розкажіть.
Ну, я була з батьками там.
Ну,
ох,
Мені було 10 років. Мені було 10 років, і якраз в Яремчі був перший байкерський зліт. І мені дуже, ну я не хочу, щоб це прозвучало соромно.
Ну чому? І ви думали собі, боже, хто це зграє виблюдки оцих п'яних, які кричать.
Я була максимально вражена. І ну я не хочу, щоб це звучало трохи там по-сексистськи, бо все-таки як жінка, будь ласка, без звинувачень, ми згоні. Дівчина. Дівчина, байкерка, от просто не повірите, минуло 15 років досі її образ в мене перед очима, коли я чую слово байкер, вона була дуже висока, на отаких,
і дуже отаких, п'яна.
Дуже красива, в неї було волосся нижче, ну, довжелезне волосся, і вона була в коротюсіньких таких шкіряних шортах. Вона була в такому шкіряному топі і зверху мала оцю байкерську косуху розмальовану. Вона була настільки ефектна і красива, що я подумала,
і настільки вибувалася з антуражу Яремче.
Дуже не вписувалася серед тих метиків.
Але в одній руці вона...
Жодного елементу вишиванки на ній не було.
Навіть банушав в руці.
Бісером не було всі, ну нічого, ні?
Таку гражду тут десь. Це, ні, було дуже, ну, це, і в мене є, до речі, фотографія, де я серед байкерів сижу так, крієчко на мотоциклі, я десь її не йду. До речі, якщо я її не йду, ми обов'язково додамо її в цей подкаст, тому що ви маєте це побачити.
Так, це, між іншим, різні верстви населення, різні байкери і різні зльоти бувають.
А що такого буває? Які бувають такі найжорсткі?
Це дикі байкери в Яремче.
Яремче дикі якраз?
Так, ну тому що ну, насправді байкер, якщо він такий закорінілий байкер, він рідко коли одягається отак на показ, отак, щоб, знаєте, отак як ви побачили його. І
що, я байкер,
кричить,
я байкер. Та.
І воно все кричить. Ну, так рідко буває.
Ну, ця жінка
тому
була...
ось так на показ одягаються люди такі специфічні. Як зазвичай, їх, можливо, називають опозитники. Ті, хто приїхали на мотоциклах з опозитними двигунами. Є такі,
я без поняття.
Є такий напрямок, вони... Ці опозитники, як зазвичай, вони такі брудні приїжджають, тому що той мотоцикл постійно не хламається, той бувший Дніпро перероблений або Урал. От, ну, все дуже специфічно. Ні, ви запитались, добре, бо зараз наговорю забагато, будуть байкери потім ображатися. В Яремчі я не був.
Я була за то.
Чому? Я взагалі рідко коли їздив на байкерські зльоти. По-перше, тому що в мене не вистачало ніколи часу для цього. Я на мотоциклі їздив в своє задоволення. Я ніколи не входив до клубу. Я не є клубним і ніколи не був клубним байкером. Тому що я їздив в своє задоволення. А їздити в своє задоволення можна і ось так просто. Звісно, у нас була своя компанія, коли ми збиралися, кудись виїжджали, але ми не створювали ніякі ком'юніті, як тепер модно говорити.
А який,
я, наприклад,
який...
речі, абсолютно не в своє задоволення на тролейбусі їжджу. Задоволення ноль.
Але не в клубі.
Я
не в клубі.
Я в клубі Львів Електротрам. Третій трамвай.
Клуб любителів рогатих.
Дев'ятий трамвай. Ми з тобою в різних клубах.
Якщо хтось їздить, я в клубі 8-го трамваю на сих, я відпишіть в коментарях.
А якщо є хтось в клубі Торф'яна, куди їздить 9-й трамвай? Залізничний вокзал Торф'яна, теж пишіть про це в коментарях.
Незважаючи на те, що ви маєте титул найсильнішої людини багато разів України, світу, фізично найсильніше, ну, типу, найсильніше, але на ваше життя припало дуже багато і психологічних, і моральних таких справді випробувань. І як ви знаходите сили їх проходити? Тобто там була ситуація із дружиною, ситуація з братом. Наскільки я знаю, було, що у вашого сина збила машина, і, наскільки я розумію, винуватців досі не знайшли.
Чого? Ні, знайшли.
Знайшли тепер, так?
Знайшли.
Як в собі знаходити сили не ламатися морально в цей момент?
Я вам скажу чесно, це є здатність людини адаптуватися до ось таких ситуацій. Просто в ті моменти, коли життя тебе б'є, Ти, можливо, там перший раз чи декілька разів ти реагуєш неадекватно. Тобто, як кажуть, не тверезою головою думаєш. Ну, потім ти для себе розумієш, що якщо щось сталося, не дай Бог, то краще заспокоїтись, видихнути і реагувати адекватно, спокійно. Тримати себе в руках. Тому ну, моя відповідь – це просто адаптація.
Просто багато.
Просто настільки цього всього було, що ти навчився реагувати на це ось так.
Бо, а от коли, що ви порадите людям, які от стикаються з такою ситуацією вперше? Тому що багато хто, наприклад, шукає порятунок там в алкоголі, в наркотиках.
Це нормально,
чи
це один з варіантів, між іншим.
Ну, але...
Я сам до цього схилявся, коли загинула моя дружина. 9 днів я пив, так, і, ну, пив, тому що важко було з цим справитись психологічно. Потім на 9-й день просто взяв себе в руки, сказав, що все досить, потрібно далі жити. Маленький син, 2,5 роки. Є для чого жити, є задля чого, ще попереду ціле життя, і тому потрібно це кидати. Але пив. Тому це один з варіантів.
Але подальші ваші такі кажете, що ви вже втримались від того. Тобто, наприклад, коли вже брат, наприклад, помер, то ви вже більш стриманіше цю проблему прийняли, тобто прийняли, ви вже мали.
У мене навпаки була зворотня реакція. От коли не стало нашого тата в 2012 році, потім Романа в 2019 році. Я навпаки, от в день смерті собі дав таку обіцянку не вживати, відмовитись від шкідливих звичок взагалі. І впродовж року я цього дотримувався. Це тобто дуже... я для себе от поставив таке правило, що от сьогодні у мене день трагічний, і я не маю права святкувати і веселитися впродовж року. Тобто я собі так придумав, що там будь-яке вживання алкоголю, все рівно воно веде десь за потім якесь весілля і так далі, ну, сміх, тобто тобі весело. І тому поставив собі таку установку, поки не виконається року, ну, як буває, так, людина померла, 9 днів, 40 днів потім, рік всі зустрічаються, і от до року відмовитися від цього всього. Тобто таку, як кажуть, як монахи, обітницю дають. Ну, ось так само.
Але якщо, наприклад, бувають протягом року моменти, я не кажу, що там свідоме святкування, весілля і свята, це, ну, так, якщо там відбуваються моменти, коли от, ну, вас щось порадувало діти, порадували...
Все рівно ця обітниця вища.
Ви не дозволяєте просто собі певного гумору?
Ні, чому? Я можу щиро порадіти.
Ага. Це просто такі от святкування і великі помпезні якісь речі,
тобто, але... собі установку не давати собі слабкості от в цей період.
Це дуже
сильно. І відмовитись від шкідливих звичок.
Зараз ви вживаєте?
Так. Коли не за кермом. Ну, чому б і ні? Буває.
У мене керма нема, тому, в принципі, постійно. Львів електротранс.
Ні, я в Львові за кермом, але...
Скажіть, будь ласка, ще будемо плавно завершувати. Що це за у вас мерч такий на вас?
Бачите, як всіх цікавить.
Тому що дуже гарний. Я ще навіть прочитала
там.
Я вам навіть розкажу відразу декілька історій по цим кофтам. Це, між іншим, бачите, що скопійовано з мого татуювання.
Блін, якщо чесно, це дуже смішно виглядає, що є, ну, у вас є тату, і у вас типу светр з тим же шпринтом.
Дивно, що на спині немає тризм, а тут козака набито.
А тут ви знімаєте кофту, а тут прям така вишиванка.
Ну, розумієте, але це вже як фірмова відмінність мого одягу від всього решту. Тому що, ну, зрозуміло, що такі кофти з такого матеріалу і з такою вишивкою, можливо, також продають і іншим людям. Але ось таких нашивок не може бути, десь тому що вони є
купити.
Тільки в мене.
Десь це можна купити? Чи...
Так, це місто Дніпро, виробник «Шалена майка» називається. І от, є в мене історії про ці кофти, фліски. Вони називаються «фліска-вишиванка». Свого часу мені була зроблена мого розміру фліска-вишиванка.
А у вас який розмір, до речі? Всі 2X,
4X? 4X.
У мене зараз 2X на мені. Це 2X.
Дивіться, і в мене з'явилася ця фліска-вишиванка, яка також у всіх завжди викликала зацікавлення. Угу. Ось така фліска. Вишиванка. Ось така. Гірчичного кольору.
На подкасті так людям буде весело, ми зараз з ним
я прийшов, я прийшов на якийсь там енний раз аукціон, де мене попросили щось викласти, щось своє. Я викладаю футболку нашої федерації з підписом, як завжди традиційно, будьте сильними, мій підпис, логотип федерації, і от ми продаємо цю футболку. І я в цій флісці, не в цій, а в тій гірчичній, і получилося так, що я продаю і футболку, і там хтось з залу кричить: «А фліску продасте?» А я її не збираюсь продавати, бо вона мені і самому дуже подобається. І одним словом, на даний момент я вже двічі продав ось цю гірчичну свою фліску. І кожного разу по 25 тисяч гривень. І ось ця вже була один раз продана фліска. Але кожного разу вона повертається до мене, тобто вона залишається у мене.
Я
її явно продаю, але насправді кажу: ну слухай, для чого тобі такий чехол для танку? Ну ти ж не таких розмірів. Тому що два останні аукціони там перемогли жінки. Ну для чого їм такий розмір? Я кажу, я вам замовляю таку саму, пересилаю там новою поштою. От, а ця залишається у мене. Тому у мене та фліска вже двічі продана, і ось ця один раз.
Може, сьогодні попробуємо розіграти фліску?
Попробуємо на культурній обороні.
Я її тоді не буду одягати.
На культурній обороні.
Не буду одягати.
Може, розіграємо гроші.
У мене ще є куртка, в якій я приїхав, вона в автомобілі.
Та ми не будемо вже...
В трусах поїдете назад в Київ. Будемо зараз... Будемо завершувати. Мій, так кажуть... Колега, друг, з яким ми виступаємо і пишемо подкасти, Вадим Дзюнько, він ж гостям задає одне і те саме запитання ставить. За що ви любите Україну?
За Карпати, за річки, за мову, за культуру. Я думаю, що цього достатньо.
Достатньо?
Достатньо.
Що ж, дякую, що ви нас
пишли. Я сказав.
Карпати. Але ще й в Криму гори.
Але
більше того, вони мене і надихають. Кримські, між іншим, не надихають.
Так не кажіть, це непопулярна думка
не
зараз.
Не надихають, мене тільки Карпати надихають. Ну так може бути.
Непопулярна думка.
Друга не красива, ну що я зроблю?
Ну так буває. Роман Кош, я колись на тебе піднімуся.
Це хлопець? Ну,
так, хай
Роман
буде,
Кош,
хай буде.
Більше...
Не уточнюйтесь. Тоді я на тебе залізу.
Це Роман Зіремче. Добре, що ж, Василь, раді, що до нас прийшли. Будемо раді побалакати ще. Тому що сьогодні ж культурна оборона.
Дякую, слава Україні, разом переможемо.
Героям слава.
Так, і на фінал хотів сказати, що Роман Кош, він, мабуть, угорець, бо прізвище Кош.
Роман Кош, це найбільша вершина Кримських гір. Молоді люди.
Там мусите трохи...
Тоді треба так казати специфічно. Роман Кош. Роман Кош. Кош Роман. Ні, між іншим, мадяри говорять навпаки. Кош Роман.
Добре, будемо закінчувати.
Я думав, ми вже закінчили.
О, ми любимо робити
Роман,
такі...
Роман, вона йде до тебе.